Junction. Polporol ni Chris Rosales. Haya na naman si Paul. Parang pinipigang kamiseta ang mukha. Tagaktakang pawis, nauumid, nanginginig. Akala mo'y binuhusan ng malamig na tubig. Ganyan parati si Paul kapag pinare-recite sa harap ng klase, kapag pinasusulat sa pisara o sa tuwing nag-e-exam. Tuloy parati siyang nabubulyawan. Nakabibingi ang mga sigaw, hiyaw, tungayaw ng kanyang mga teacher. Ano ba naman yan? Kay simpleng pangungusap, hindi pa rin mabasa. Nakup, sarili mang pangalan ay hindi maisulat. Ilang beses na ba nating inaral itong pagbibilang? Bakit di mo pa rin makuha? Ay, anong purol ng utak ng inyong anak? Singhal ng principal sa mga magulang ni Paul. Napakahirap niyang turuan. Parati na lang itlog sa mga exam. Hindi nakikiisa sa mga gawain sa eskwela. Kapag kinakausap na may, laging nakatungot ng lalata. Ano hong dapat naming gawin? Tanong ng mga magulang ni Paul. Abay, ang kailangan niya isang puspusang paghahasa. Angil ng prinsipal. Noon din nag-ikot-ikot ang mag-asawa sa buong bayan. Buong sigasik nilang sinaliksik ang bawat singit, sulok at kanto ng lungsod. Kip-kip-kip-kip sa namimigat nilang dibdib ang pag-asang sa anak nila ay may makapagsilay ng tulong. Biglang-bigla, sa gitna ng kaingay na pamilihan ay namasdan nila ang isang munting kalawanging tindahan.
Paghahasa, baka mo ang hanap nyo?
Usisa ng isang kaitikas na lalaki. Gamit ang katam at kikil ay inisis-kininis ng kaitikas na lalaki ang kasulok-sulukan ng utak ni Paul. Pumisik-pisik, tumalsik-talsik ang mga peraso ng liwanag nang hinangin nito ang kanyang kokote. Ngunit wala ring nagawa maging ang lagarit-tiyabe. Mapurol pa rin si Paul. Isang kasambahay ang naglahad ng palad. Walang tigil nitong iniskoba ang utak ni Paul. Winalis sa mga nagkalat na agiw. Nilampaso ang mga mapa ng alikabok. Kinusot, piga, babad ang mga tuyot na litid ng kanyang utak. Ngunit mapurol pa rin si Paul. Humingi na rin ng tulong ang mag-anak sa hardinerong si Mang Emong. Maingat na maingat, nagpunla ang matanda ng primera klaseng pataba sa batok ni Paul. Buong kandili niyang diniligan ang ulo nito. Ibinilad sa maligamgam na sinag-araw. Hinandugan ng masisiglang kantat sayaw. Pero mapurol pa rin si Paul. Hindi naman nanginging tumulong ang mananahing si Aling Tasing. Tinastas nito ang mga naninilaw na tela ng kaisipan ni Paul. Nilagyan ng aspile ang bawat kanto ng kanyang bumbunan. Pagkatapos ay sinulsi ang bawat butas, hiwa at himulmol sa kanyang utak. Ano't mapurol pa rin si Paul? Sa loob ng maraming linggo ay napuno ang tahanan ni Paul ng iba't ibang mga propesyonal. Sa kanilang bahay ay nagsiksika ng mga karpintero, albularyo, inhinyero, doktor, elektrisyan, makata, gitarista at mangingisda. Ngunit ni isa may walang nakagamot sa kapurulan ni Paul. Ang pinakahuling sumugod sa kanilang bahay ay ang tuberong si Mang Minyong. Ano't nang kumponihin nito ang bumbunan ni Paul ay malakas na tumagas ang santangking tubig. Halos malunod sila sa bugso ng nagdurumambong na tubig. Mapurol pa rin si Paul. Noong gabing iyon, habang naglilimas ng mga nabasang kasangkapan ng buong pamilya, dumating si Lola Piling. Masuyo nitong kinausap ang apo.
Paul, ang aking Paul, kamusta ka na? Kay tagal din nating hindi nakita.
Bati ng kanyang lola.
Ayos lang naman po,
bulong ni Paul.
May problema ba? Sabihin mo sa akin, makikinig ako.
Nakangiting lambing ni Lola Piling. At isinalaysay nga ni Paul sa kanyang lola ang mga problema niya sa eskwela. Kung bakit siya tinatawag na Paul Purol ng mapang-asar niya mga kaeskwela.
Kasi po, Kapag nakikita ko mga nagsusungit na kilay ni teacher, nabubulol ako at nagbubuhol-buhol ang mga salita sa aking dila. Hindi tuloy ako makapag-recite. Tapos, kapag nag-uumpisa ng magbulong-bulungan at maghagik-gikan ng mga kaklase ko, nagiging simento ang katawan ko. Hindi tuloy ako makapagsulat sa pisara. Kapag naman nag-e-exam, naiisip ko parati ang mga bulyaw ng principal. Hindi ko tuloy matandaan ang lahat ng inaral ko. Parati ako nasisiro.
Halos maluha si Paul sa pagbabahagi ng kanyang damdamin. Agad-agad ay buong higpit naman siyang niyakap ng kanyang lola Piling.
Ay, apo ko,
palahaw niya. Matagal na natahimik ang dalawa. Maya-maya pa ay masuyong bumulong kay Paul ang kanyang lola.
Magtiwala ka, apo, sa iyong sariling kakayahan. Kaya mo yan.
Sa pagtingala ni Paul, namasdan niya ang dalisay ng ngiti ng kanyang lola. Kay tamis-tamis, napakarikit, naniningkit ang mga mata ng kanyang lola Piling. Parang dalawang nagluluningning na lawa, punong-puno ng pag-ibig, pananalig at tiwala.
Kaya mo yan.
Iyon na marahil ang naging lunas kay Paul. Mula kasi noon, naging ganado at bibo na siya parati sa eskwela. Sa tuwing nakikita niya ang mga nagtataray niya kilay ng kanyang teacher o ang naghahagik-gikan niya mga kaklase o ang mapambulyaw na prinsipal, inaalala lang ni Paul ang dalisay ng ngiti at naniningkit na mga mata ng kanyang lola at nakasasagot na siya. Hindi na siya muli pang nanlata kapag pinasusulat sa pisara. Hindi na siya nauutal tuwing pinare-recite. Kailanmay hindi na siya nakakuha ng bugok na itlog sa exam. Tuwang-tuwa ang lola at mga magulang ni Paul. Gayon din ang latero, tubero, hardinero, kasambahay, mananahi at iba pang mga profesional na minsang tumulong kay Paul. Panay ang palakpak nila habang sinasabitan ng medalya si Paul. Lahat sila ay naghihiyaw at nagtitili. Salamat sa napakalambing na si Lola Piling. Hinasa niya ang pagtitiwala ni Paul sa kanyang sarili.
Okay, magandang gabi sa inyong dalawa, Casey and Will. At unang-una, ilang araw na lang, magde-December na. So gusto ko kayong batiin ng maligayang Pasko. Kamusta naman kayong dalawa?
Okay naman ako, Eugene. Maligayang Pasko din. At bilang regalo, meron na tayong pwedeng abangan ang misteryo ng patong-patong na damit ni Julian, bagong libro mula sa panulat ni Bernadette Villanueva Neri at sa gupaguhit ni Ded Balagtas.
Oh, Ded Balagtas pala yung artist. Kaya pala ang ganda. Anyway, yun nga, Merry Christmas din sa inyong dalawa. Gusto ko lang din magpasalamat pala kay Sir Ricky Lee para sa episode 22. Actually, matagal na natin tong naipaalam sa kanya.
Tama yan. Salamat, Sir Ricky. So, welcome guys! Welcome sa ating reading series, Lit Junction Podcast. Muli, nagbabalik tayo sa pagbasa ng isa na namang maikling kwentong pambata.
Tama ka dyan, Eugene. Isa na namang kwentong pambata na pwede rin namang pangmatanda ang babasahin at pag-uusapan natin ngayon kasama si Casey.
Yes, Will and Eugene. Paul Porol ng kaibigan nating si Chris Rosales ang ating talakayan ngayon. Una itong lumabas sa Baklaran, antolohiya ng Katagama Nila South noong 2017 at naging illustrated storybook naman noong 2018 bilang isa sa mga Lampara Books.
Tama yan. At salamat Chris sa pagpayag na basahin namin dito yung akda mo. So simulan ko na, anong masasabi niyo sa akdang to?
Ako wala pa. Medyo mapurol pa rin ako kahit naman ang bata ako. So si Casey muna, si Casey Patalas.
Oh ha. Eh, yun nga. Siyempre, unahin natin yung mga issue. Kasi nga, diba dito, yung nagbansag kay Paul na isa siyang mapurol ay mga kaklase niya rin at mga adult. So, mismong kwento at sa issue, yung mga matatanda rin kasi yung nagiging dahilan bakit pumupurol ang mga tulad ni Paul. Actually, maling tawagin siyang mapurol eh.
Oo, no? Kasi dito yung external forces at yung factors, yung nagiging dahilan, yung takot, kaba, yung hiya. Kaya naging ganun si Paul eh. Pero on the brighter side, 'di ba? May pagtatangka naman yung mga karpintero, mananahi, yung hardinero, yung mga iba't ibang tao na pumunta sa kanya para patalasin siya, 'di ba?
Oo, Eugene. At yun nga yung gusto ko sa kwento kasi nga parang naalala ko dito yung My Brother's Peculiar Chicken ni Alejandro Roses. Na ganun din, may involvement yung kapitbahayan or yung community sa pag-resolve ng isang problema na very typical Philippine literature. And syempre, ang cute noon sa isang contemporary story na meron tayo. Sana all magaling magsulat katulad ni Chris.
Syempre, pangalawa, di ba, yung pagmamahal ni Lola. Kasi sa kwento, sobrang saglit lang ng appearance ni Lola. Pero what the community did not understand, wala sa labas yung problema ni Paul at lalong wala sa ulo. Bilang matatanda kasi madalas masyado tayong busy sa paghulma sa mga bata. Dapat ganito, dapat ganyan. Nakakalimutan natin silang pakinggan na may mga personal din silang pinagdadaanan miski sa murang edad.
Oo nga, Casey. Yung pagmamahal ng Lola, since kwentong pambata nga ito, siya yung sumagot o gumamot dun sa anumang nagiging sanhi ng pagkapurol ni Paul. Di lang bata, kahit teenagers nga o even adult, minsan yung mismong care and understanding, yung understanding talaga ng tao yung kailangan to resolve any conflict or any problem.
Eugene, sa ngayon ako dyan, syempre, misunderstood nga and even judged and ridiculed pa nga siya dahil dun sa experience niya or condition niya. This is not to paint naman dun sa story yung teacher or yung principal in a bad light, pero ano yun eh, isa komplikadong bagay kasi yung learning process and development na minsan kahit mga professional sa field ng education, nakakaligtaan na yung tao, yung mga bata, iba-iba sila eh. Iba-iba yung sitwasyon at pinagdaraanan.
Oo, tama ka dyan, Will. Ang problema kasi nakikita ko rito na nangyayari pa rin sa kasalukuyan ha, ay yung mabilis tayo mag-pinpoint pag may nakikita tayong mali sa isang tao. Pero walang nagtatanong kung bakit. Bakit kaya siya ganito? Bakit kaya siya ganyan? Walang gustong umalam.
Dahil sa zodiac signs.
Walang gustong umalam ng root cause ng problema. So, ayun, buti na lang sa dulo nagkaroon si Paul ng pagkakataong masabi yung nararamdaman niya kung bakit nga ganun. Importante kasi na may nakikinig sa atin.
Oo, tsaka wala rin kasing kumakausap kay Paul, di ba, bukod sa lola niya. Tapos based sa mga vocation at profession, kanya-kanya silang ayos sa paraang sa tingin nila ay tama. Though sobrang aware naman tayo kung paano yung fictional play dito sa pagtatangka nilang quote-unquote na kumpunihin nga si Paul, wala namang kumausap talaga sa kanila. Not even Paul's parents the way na kinausap siya ng lola niya.
Oo, tama kayo. Tama 'yun. Patunay 'yun dun sa kwento na busilak dalisa yung pagmamahal ng lola niya sa kanya na naniniwala sa kanya, minahal siya at in-encourage siya na abutin yung mga gusto niya.
Naalala ko tuloy yung lola ko na mabait kahit hindi ako paborito. Marami kasi kaming apo eh. At saka ako naman kasi yung pasaway. Ganun naman daw yung mga lolo, lola sila yung mabait tapos yung apo yung mga pasaway. Lalo na, huwag niyo kong iba siya, sabi yung mga lumaki daw sa lola or lolo. Sila yung medyo spoiled kasi nga, nung bata sila, lahat binibigay ng lola or lola nila.
Ganun ba yun, Will? Pero dito sa kwento, hindi eh. Matagal-tagal nga silang hindi nagkita. Though, pwede pa itong may backstory siguro or part 2 kasi lengthwise or kung number of words lang yung basihan, relatively, maiksi naman talaga yung kwento. Pero ito na kasi yun. Ito nang simula, puso at wakas ni Paul. Bakit siya mapurol, paano siya tumalas, and what's in there after all these things?
Ako last na, gusto ko yung pagiging positive ng kwento sa wakas na nagbibigay ng hope at chance sa mga bata. Parang liwanag sa gitna ng dilim na hindi porket mahina ka or may kahinaan ka sa simula, eh hindi mo na kaya umunlad pa. Yun kasi yung kailangan ng bata sa ating matatanda eh. Not necessarily gabay, pero yung paniniwala at tiwala mula sa mga taong mahalaga sa atin.
Oo naman, Casey. Kaya nga marami sa atin, tulad ni Paul, ay pinaniniwalaan din ng mga kababata natin, ng mga magulang o lolo at lola natin, at kahit pa nga ng mismo mga guro. Mula sa paniniwalang ito, tayo naman ang bumubuo ng ating mga pangarap o bumubuo pa rin. Tayo ang nagbubukas ng sarili nating landas. Sabi nga 'di ba sa nobelang Kite Runner ni Khalid Hosseini, children are not coloring books. You do not get them to be filled with your favorite colors.
Yan, favorite ko din yung Nobel na yan. Pero yun nga muli, maraming salamat sa kaibigan nating si Chris Rosales para sa pagpapairam sa atin ng akdang ito. Salamat, Chris.
Oo nga, Chris. Merry Christmas sa'yo. At syempre, inaabangan natin yung iba mo pang kwentong pambata o libro o kung ano mang mga writing project mo. Balitaan mo na lang kami soon.
Sabi, puro kayo pa salamat. Di nyo nga pinakilala si Chris. So, ako na lang.
ikaw na.
So, si Chris ay nagsusulat po ng kwentong pambata na nanalo na ng mga awards gaya ng Palangka. So, siya rin ay isang makata at nagsusulat din ng mga sanaysay. Ayun, sa mga di pa po nakakabasa o di pa po nakakabili ng kopya, kontakin niyo lang po ang Lampara Books or pwede rin po sa akin dahil nasa akin ang Baklaran. Dahil nasa Baklaran Anthology po ito, mag-PM lang kayo sa aming Instagram account at Lit Junction Podcast.
Oo, talam ko isa ring licensed engineer si Paul, si Chris Rosales. Buti nahabol mo yung pagpapakilala. At ako, ihabol ko lang rin. Salamat po kay Prof. Seymour Sanchez sa pakikinig lagi sa amin at sa pagpapadala ng munting regalo para sa Lit Junction. Pati po yung request niyong basahin, sir, soon po yan. We're working on it.
Mga sir, salamat po sa apple pie. Napakasarap na hindi natikman ni Wilmore.
Bawal pa ako. Anyway, maaari nyo pa rin pong mapanood ang aming podcasting and literature panel sa Literary and Publishing Trade Conversations ng National Book Development Board sa NBDB page at sa Manila International Book Fair Facebook page.
Available na rin po pala ang Filipino translation ni Lilia Antonio ng The Little Prince. Message nyo lang po ang Southern Voices Printing Press sa Facebook accounts nila or Instagram para po sa mga interesadong magkaroon ng kopya.
Okay, Eugene. I think this is it. Let's wrap it up.
Okay, simple lang. Walang batang mapurol kung may matandang handang umunawa at magtiwala sa kakayahan ng bata. Kadalasan, tayong matatanda ang bumabansot pa sa kakayahan ng bata sa pamamagitan ng iba't ibang bansag natin sa kanila. Sa panahong kailangan ng bata ng kalinga, makita sana natin ang pulpurol sa kanila mula sa lente hindi ng lola gaya ng lola ni Paul sa kwento, kundi sa pananaw mismo ng bata. Walang panghusga, masayahin at bukas sa anumang posibilidad. Kaya muli, ito po ang Lit Junction Podcast, podcasting for your literary stopover every Sunday night.
Tulad ng pag-aalaga sa akin ng mga nanay ko, inaruga ko ang aking mga halaman. Itinuring ko ang mga ito na parang mga anak.
Lit Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmore Pache III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020@gmail.com.